слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Былы палітвязень, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Андрэй Саннікаў атрымаў палітычны прытулак у Вялікабрытаніі. Гэта Свабодзе паведаміла ягоная жонка Ірына Халіп. Пра рашэнне Саннікавай, пра тое, як да яго паставіліся іншыя былыя кандыдаты на выбарах прэзідэнта 2010 году, а таксама былыя вязні плошчы, распавядае Валер Каліноўскі.
Тлумачачы сваё рашэнне прасіць палітычнага прытулку за мяжой у інтэрв'ю сайту «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў заявіў, цытую: «Для мяне гэта было нялёгкае рашэнне, але, паверце, іншага выйсця не было. Ці зноў цярпець катаванні, здзекі ў турме, ці сядзець цішэй вады ніжэй травы. Я быў і застаюся беларускім палітыкам, буду працягваць даносіць праўду пра маю краіну і дамагацца таго, каб былі прынятыя канкрэтныя меры дапамогі дэмакратычнай Беларусі. Лічу, што маё рашэнне дапаможа рэальнаму вызваленню маёй жонкі і сына, якія знаходзяцца ў закладніках у рэжыму Лукашэнкі». Канец цытавання. Жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіп разам з сынам Данікам застаецца ў Менску. Ірыне, як асуджанай паводле справы за плошчу, забаронена пакідаць межы гораду. Яна, пацвердзіўшы факт атрымання яе мужам палітычнага прытулку, адмовілася ад далейшых каментароў наконт гэтай падзеі. «На гэтым этапе так будзе бяспечней для нашай сям'і», – сказала Ірына. Алексей Міхалевіч, іншы кандыдат на прэзідэнта, які пасля арышту за плошчу таксама папрасіў прытулку за мяжой, з разуменнем паставіўся да ўчынку спадара Саннікава.
Гэта асабістае рашэнне, і ў любым выпадку я гэтае рашэнне паважаю. Вядома, што Андрэй Саннікаў перажыў у турме, як мала хто іншы з палітычных зняволеных перажыў, таму я абсалютна разумею ягонае рашэнне.
Алексей Міхалевіч сам ужо паўтара гады знаходзіцца ў Чэхіі.
Зразумела, я шкадую, што я не ў Беларусі, але калі выбіраць паміж тым, каб быць у турме ці быць за мяжой, я зразумела выбіраю быць за мяжой, паколькі ў турме ўвогуле магчымасці для дзейнасці скрайне абмежаваныя. Ці збераглася маякая палітычная падтрымка? Думаю, што збераглася, хаця зразумела, будучы за мяжой, захоўваць палітычную падтрымку цяжэй і цяжэй.
Алексей Міхалевіч, як і Андрэй Саннікаў, пакуль не змог уз'яднацца з сям'ёй, якая таксама засталася ў Беларусі. Экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Рыгор Кастусёў з разуменнем паставіўся да ўчынку Андрэя Саннікава.
Чалавек пасля асідкі сам прымаў рашэнне. Раз ён прыняў такое рашэнне, значыць, я думаю, што ёсць неабходнасць прыняцця такое рашэнне. Лепш было б, калі б быў на Беларусі, але мы застаёмся, партыя БНЛ застаецца, іншыя арганізацыі, Руза Свабоду. Не першы Саннікаў папрасіў прытулак, я думаю, што не апошні.
Зазначыў Рыгор Кастусёў. Іншы экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта 2010 году Віталь Рымашэўскі назваў рашэнне Саннікава вымушаным.
Гэта яго асабісты выбар, і я хачу сказаць, што сёння ўсе палітыкі, которые попросили палітычнага прытулку у выніку падзеі 19 снежня, з'ехалі за мяжу, яны аказваюць вельмі вялікую падтрымку дэмакратычнаму руху ў Беларусі. І выказваннем праўды пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і супрацьстаяннем лабійскіх цэнтраў, которых становіцца ўсё болей пад выглядам дэмакратычных арганізацый па ўсёй заходняй Еўропе.
Віталь Рымашэўскі спадзяецца на шчыльную супрацу палітыкаў у Беларусі і на эміграцыі дзеля дэмакратызацыі краіны і змены рэжыму. Іншы экс-кандыдат на мінулых выбарах прэзідэнта Яраслаў Раманчук з павагай паставіўся да рашэння Андрэя Саннікава.
Самае галоўнае, гэта бяспека, здароўе сям'і. Для мяне гэта бы заўсёды быў прыярытэтам і застаецца, таму я паважаю гэты пугледжанне, калі менавіта гэта з'яўляецца ў цэнтры ўвагі гаспадара Саннікава і яго сям'і. Для мяне заўсёды было здароўе і жыццё людзей найважнейшае, таму я вельмі параю усім менавіта ўсе падзеі разглядаць з гэтага гледзяшча. Так што жадаю ім поспехаў, здароўя і вяртання на радзіму.
Уладзімір Някляеў не захацеў ніяк каментаваць рашэнне Андрэя Саннікава, а Мікола Статкевіч зрабіць гэтага не можа, бо дагэтуль адбывае пакаранне ў турме за плошчу.
Андрэю Саннікаву 58 гадоў. Ён быў арыштаваны 19 снежня 2010 году пасля акцыі пратэсту супраць вынікаў выбараў, абвінавачаны ў арганізацыі масавых беспарадкаў і прысуджаны да 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пасля суду Саннікава 3 разы пераводзілі ў розныя турмы. У лістападзе 2011 ён напісаў прашэнне аб памілаванні і праз 5 месяцаў быў вызвалены з віцебскай калоніі. У Міністерстві заміжних справ Польщі прокол за проколом. Кожний з їх підставляє білоруських опозиціонерів під репресії режиму Олександра Лукашенки. Помилки МЗС доводять так само до того, що Польща страчує можливість вести вартую довіру політику. Гэтак польська щоденна газета «Жеч Посполіта» сьогодні підсумовує серію помилок, які, поводлі журналістів газети, допустили польські дипломати, давши білоруським уладам доступ до інформації про фінансові сродки, виділені білоруським опозиціонерам, розказує Ян Максимюк.
Самой серйозной з гэтых памылак была перадача польскай прокуратурай інфармацыі ў Мінск пра грошы на польскім рахунку беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага, з якіх ён фінансаваў дзейнасць праваабарончага цэнтру «Вясна». Як нядаўна выявіла Рэчпаспаліта, Міністэрства замежных справаў Польшчы не папярэдзіла прокуратуру аб значэнні гэтай інфармацыі, хоць раней Бяляцкі прасіў польскіх дыпламатаў, каб яны не падавалі інфармацыі пра ягоны рахунак у Мінск. На падставе гэтай інфармацыі Бяляцкі быў прысуджаны да 4,5 гадоў калоні. На мінулым тыдні Рэчпаспаліта паведаміла, што Міністэрства замежных справаў Польшчы паслала ў Беларусь лісты з інфармацыяй пра фінансавыя сродкі, выдадзеныя ім каля 30 беларускім апазіцыянерам. Справа датычыла беларускіх удзельнікаў саміту ўсходняга партнерства ў Варшаве ў верасні летась, якія атрымалі грошы ад МЗТС Польшчы падчас гэтай канферэнцыі. А на гэтым тыдні польскае прэсавае агенцтва паведаміла, што цягам 6 месяцаў у інтэрнэце была даступная канфідэнцыйная інфармацыя МЗТС Польшчы пра дапамогу недзяржаўным арганізацыям, у тым ліку ва ўкраіне і Беларусі. Акрамя канкрэтных сумаў і назваў арганізацый, там былі пададзеныя і мэты, на якія выдзяляліся фінансавыя сродкі. Паводле польскіх журналістаў, гэтая інфармацыя, якую агучыў адзін з чыноўнікаў МЗТС у Польшчы, гэта доказ, што польскія ўлады фінансуюць апазіцыю ва ўкраіне і Беларусі. Рэчпаспаліта паведамляе таксама, што пасля пераезду польскай амбасады ў Мінску ў новы будынак польскія дыпламаты ў Беларусі не могуць перадаваць тайных інфармацый у міністэрства ў Варшаву, паколькі будынак амбасады не прыстасаваны для стварэння каналу сакрэтнай сувязі. Я не думаю, што нехта робіць гэта наўмысна, але гэтых праколаў было зашмат. Віна за ўсё гэта кладзецца на кіраўніцтва ведамства. Рэчпаспаліта цытуе ў сувязі з гэтым еўрадэпутата Паўла Коваля, колішняга намесніка міністра замежных справаў Польшчы.
Палітвязень Алесь Бяляцкі быў сярод прэтэндэнтаў на прэмію імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі. Каму еўрапарламент прысудзіў гэтую прэмію, вы пачуеце пасля абвесткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, навошта ладзіцца пераслед часопіса «Архі». Улады заблакавалі дзейнасць часопісу «Архі». Ці можна лічыць гэта палітычнай замовай? Якія мэты кампаніі супраць часопісу? Якія перспектывы выдання? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара часопісу «Архі» Алесь Пашкевіч і вядомы журналіст Анджэй Пачубут. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы пачуеце ее в нашей сегодняшней программе поздней. 26 кастрычніка ў Страсбуры Еўрапейскі парламент назваў лаўрэата ў прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі. Ёй угранараваная адвакатка і рэжысэр з Ірану, які ў сваёй краіне цяпер за кратамі. Адным з прэтэндэнтаў на гэтую прэмію быў таксама кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» палітвязень Алесь Бяляцкі. Ці азначае гэта, што цікавасць Еўропы да сітуацыі ў Беларусі зменшылася? Адказы шукаў Алесь Дашчынскі.
Еўрапарламентар ад Літвы Юстас Палескіс распавёў, што працуе ў Еўрапарламенце 9 год, і за гэты час прадстаўнікі Беларусі двойчы атрымлівалі прэмію імя Сахарова. Гэта Беларуская асацыяцыя журналістаў і лідэр руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Да таго, што цяпер прэмію не атрымаў прадстаўнік Беларусі Алесь Бяляцкі, спадар Палецкі ставіцца спакойна.
Это ні в коей степені не азначае, што Беларусія как-то забыта і што там творіцца тоже забыто, но, к сожалению, в мире много стран, где ситуация хуже, чем в Белоруссии. А потому, как голосовали парламентарии, то как раз Беляцкий был на 2-м месте по числу собранных голосов. И эти иранские представители, они набрали намного больше голосов, чем любой другой претендент.
Поводле Палецкіса гэта не означает, что Европа оставит свою занепокоенность лёсом политвязню и ситуацией у Беларуси. Про гэта сведчыць и сегодняшняя резолюция по Беларуси.
И сегодняшняя Ключевая резолюция по Белоруссии и будущие акции парламента, конечно, будут все время направлены на то, чтобы освободить всех политических заключенных.
Наместник старшини Руху за свободу Олесь Лагвінець сказал, что комитет по вылучшению Олеся Беляцка протягнет свою деятельность, бо это не спринт, а маратон. Лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев означает, что Беляцкий заслуговывает такой узнагороды. Дякуючи ягоной деятельности есть Беларусь и силы, якія змагаються з диктатурой.
Любое признание особи некой, это признание того, что родился в Беларуси с диктатурой, это раз. А другое, это такая информация у следствия про Беларусь, якой вельми не хапает. Одна из наибольш істотных проблем у наших стосунков с Заходом, это как раз то, что там все-таки мало ведать про ситуацию в Беларуси, так что вельми шкода.
Политвязень Павел Северинин скажет, что было прикладено шмат намаганий, каб Беляцкий отримал и Нобелевскую премию, и премию имя Сахарова.
Европейцы боятся его кризиса и дают Нобелевскую премию Евросвязу, каб ён раптом не развалился. И, например, европейцы не переймают, если не сдарится война Ирана с Израилем, но и треба подтримать иранских правооборонцев. У самим факте того, что премии так мотивованы, дивного ничего нема, але тут не варто казать про некое игнорование Беларуси. Европейцы, напевно, робят, что могут. То, что белорусы не робят, то, что они могут. Коли б белорусы выявили соправдную солидарность, то Беляцкий давно бы уже на воле был. И режима бы этого не было.
Правооборонцы Гары Паганяйла означает, что нават номинование Беляцкого на Нобелевскую премию и премию Сахарова – это уже выдатный выник и оценка международной супольности.
Все эти мероприятия фиксируют внимание и к Белоруссии в целом, и конкретно к судьбе Беляцкого, и иным нашим политзаключенным. Борьба за их судьбу абсолютно не убавляется, напротив, она становится все шире, и результат все-таки будет. Мы так хотели бы надеяться.
Мяркуе правоабаронца Гары Паганяйла. У резолюции, принятой Европарламентом 26 кастрычника на пленарной сессии у Страсбуры, говорится о подтримце белорусской громадянской супольности и оппозиции. По воле тексту резолюции европарламентары не признают новый склад парламенту Беларуси, выступают за спрощение и либерализацию визового режима для белорусских громадян. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Былый политвязень и кандидат у президенты Андрей Саннику отримал политический притулок у Великобритании. Европарламент принял резолюцию о подтримке белорусской громадянской супольности и оппозиции. Лауреатами премии имя Андрея Сахарова за свободу думки стали иранцы. Олесь Беляцкий был другим по выдле колькости голосов. 28 кастрычника у Менску отбудется шесте у Куропаты, примеркованное до Дня памяти протков дзяды. Незалежные польские СМИ закидают МЗС Польши проколы, якія подставляют белорусских оппозиционеров под репрессии. У неделю Беларусь не будет переходить, як европейские краины, на зимовый час. Лукашенко запотрабовал, каб спортовые функционеры отказали за провал белорусской сборной на Олимпиаде. У неделю 28 кастрычника у Менску отбудется штогодовое жалобное шествие у Куропаты, примеркованное до Дня ушанования памяти протков дяды. Консервативно-христианская партия БНФ, якая выступает организатором акции, планирует провести по улицам города каля 5000 человек и завершить памятную импрезу митингом у Куропатах. У этой дни дяды будут означать так само у інших регионах Беларуси. С протягом темы Галина Абакунчик.
Шесть у Куропаты пройдзе паводле шматгадовай традыцыі. Ад Менскага парку Чалюскінцу ва ўрочышча Куропаты людзі пройдуць з бел-чырвона-белымі сцягамі, новымі крыжамі, якія будуць усталяваны ў Куропатах, а таксама свечкамі і кветкамі, паведаміў намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі.
Вельмі-вельмі прытрымліваемся традыцыйнасці, а гэта значыць, што шэсце пачнецца ў 11 гадзін ад гадзіннікавага завода. Мітынг у Куропатах пачнецца ў 15 гадзін. Пасля люди принимают удел в усталяванні крыжов, запаливают свечки, молятся. Шесть на дзяды – это больше, чем просто акция. Обовязково треба солидаризация белорусскому громадству. И особливо теперь, когда вот такие зневажливые выклики робят неприятели белорусов. Вот это вот увага пильное громадство, да, так званая бульдаш-холла, каля-куропат. Это житчево необходимо нам вот солидарно собраться и в прямом сенсе рушить на Куропаты, а в духовном сенсе рушить до Беларуси.
Організатори планують, що на дяди прийдуть так само представники інших політичних партій і рухів, які щогод долучаються до акції в якості удільників. Гэта підтвердив і один з лідерів партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Ромашевський.
Замовляє акцію КХП БНР. Тут, я думаю, на цій темі, безумовно, не може бути ніякого споборництва. «Білоруська християнська демократія» шмат ініціює кампанії, мероприємства у рамках проєкту «Покаяння», ось якраз зв'язаного з вшануванням ахвяру комуністичних репресій, злочинного комуністичного совєтського режиму. І ми раді долучатися до любых інших ініціатив, коли їх організують інші політичні сили. Тому традиційно на дядах я лічу, що варто підтримати агульне традиційне шесть, як у гэтым була так само продемонстрована єдність усіх демократичних сил в Білорусі.
Пам'ять продків гэтими днями ушановують і у інших регіонах Білорусі. У суботу у пам'ять повстанців Костуся Калиновського відбудеться імпреза у Свислачі на Градінщині. У понеділок 29 кастрычніка пам'ятна вечарина пройде у Бабруйску, а так само у Гомелі і інших городах. У Мінську 29 кастрычніка міжнародна організація «Меморіал», яка займається ушануванням пам'яті ахвяров політичних репресій, проведе акцію пам'яті, примеркованою до 75-годзі розстрілу групи білоруських інтелігентів у Куропатах, говорить керівник Мінського відділення «Меморіалу» Владимир Романовський.
Мероприятие 75-летия включает в себя объезд тех известных на сегодня мест. Это Тиволи, это Лошица, это парк Челюскинцев, это Тростенец, Куропаты, где предполагается открытие мемориального знака в память офицеров польской армии, загубленных НКВД. Зачитаем список тех людей, которые расстреляны в Минске. Возможно, что они находятся и в Куропатах.
Так само консервативно-христианская партия БНФ 4 листопада плянуя справить дяды на месцы сталінських репресій у Лошиці. На відповідну заяву у Мянгарвыканкам адказу пакуль нема.
Для місця масових розстрілів у Куропатах зараз будується забавляльний комплекс. У прийомній заводу виноградних вінів «Діаніс» Радіо Свобода повідомили, що алкогольний бренд «Бульбаш» не має дочинення до будівництва забавляльного комплексу у Куропатах.
Ми по отношению к Бульбашхолу, то есть в строительстве мы не участвуем и по большому счету никакого отношения к ним не имеем. Что они используют нашу торговую марку, да, то есть они просто зарегистрировались в другом классе и чуть-чуть по-другому Бульбаш, без твердого знака. То есть у нас разрешено регистрация в различных классах торговой марки одной, например, там, не знаю, может в классе ресторанов они и общепитов зарегистрировались. Мы зарегистрированы в классе алкогольный продукт. Отношение мы именно к строительству, к чему-то еще, к бренду не имеем. Ну, вообще никакого. Что касается решения о постройке, о застройках, о чем там будет, и это форма собственности или какой-то доли, ну, мы там не имеем.
Керавництво завода «Діаніс» пообещало, что у понеделок подробязнее прокомментует ситуацию вокруг будовництва в Куропатах.
Каля самой чыгункі, что ідзе ў бок Варшавы, притулілася старажытная вуліца со спрадвечнаю назвай. Назвай, якая не мянялася ніколі. Вуліца Вірская. Тут да гэтае пары стаяць дамы, пабудаваныя да рэвалюцыі, і жывуць унікальныя людзі, якія ў гэтых дамах нарадзіліся. У серіі «Раскіданае гняздо» мы выпраўляемся на шпацыр па даваеннай вуліцы Вірской.
Слухайте у нашей сегодняшней программе. Праз 3 месяцы после початку Лондонской Олимпиады президент Национального Олимпийского комитета Александр Лукашенко запотребовал, каб спортовые функционеры отказали за сродки, змарнованные на подрыхтовку олимпийцев, якія провалили Олимпиаду. Лукашенко вызначил час, каб виноватые сами признали свои помылки и после тлумачения сышли у отставку, рассказывая Игорь Корней.
Перед поездкой в Лондон белорусским олимпийцам ставилась задача завоевать 25 медалей. У вынику плян выкананы только на полову, да и то со скандалом. Международный олимпийский комитет позбавил золотой узнагороды штурхальницу ядра Надею Остапчук, обвиноватившая ее во уживании допингу. Александр Лукашенко нагадал, что такого дренного выступу не было за весь час незалежности Беларуси.
Почему так случилось, что при огромном внимании государства, при таком отношении к спорту и спортсменов, мы сегодня, откровенно говоря, деградируем по многим-многим направлениям.
Спортовый оглядальник Владимир Долженко каже, что державные сродки на спортовую галину хоть и выделяются, але их освоение потребует ревизии. На его думку, все частей практикуется не падрыхтоўка ўласных кадраў, а завабліванне пад беларускія сцягі спартовых гастарбайтараў.
Да вообще это беларуская ли это олимпиада, я посмотрел состав 1/3, так сказать, не белорусов, а каких-то другие народности, которые стали белорусами, поэтому не знаю. И тенденция все-таки должна быть, все-таки я имею в виду по количеству у нас медалей.
Медалевых спадзяванняў не оправдали не только многие молодые спартовцы, яких функционеры залічвалі у потенциальные триумфаторы олимпиады, але и те, кому у кулюарах Министерства спорту и туризму узнагороды раздали загадзя. Анастасія Новікова, Оксана Мянькова, Катерина Карстен, Андрей Рыбаков да іншыя. Психолог Михаил Дзернаковскі подкрэслівае, медалёвае планаванне само по сабе для кагосьці можа быць і стымулам, але для многіх гэта надзвычай моцны маральны прыгнёт.
Очень часто, конечно, у нас чуть не выполняется. В спорте не подпишешь какую-то бумагу, показателей больше не дал. Там, либо медаль есть, либо нет. Бывало, конечно, наверное, несправедливость в рамках олимпиады. Может, где-то наших спортсменов где-то заслужили. Ну, всякое бывает. Но, с другой стороны, мы сделали все, что смогли, выступили, мне кажется, очень достойно.
Александр Лукашенко вызначил коло тех, кто мусит нести персональную отказность за нездавальняючыя вынікі ў спартовай галіне. Гэта квартэт чыноўнікаў у складзе кіраўнікоў Міністэрства спорту і турызму, Нацыянальнага алімпійскага камітэту і куратараў галіны ў адміністрацыі прэзідэнта. Пайменна Алег Качан, Ігар Зайчкоў, Сергей Цяцерын і Геннадзь Аляксеенка. Кіраўніка алімпійскай місіі ў Лондоне віцэ-прэм'ера Анатоля Тузіка і самога прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту Александра Лукашэнкі ў спісе вінаватых не аказалася.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Магілёве трэці год існуе адзіная ў горадзе беларускамоўная кляса. Паўтара года ў ёй вучылася трое дзяцей. Цяпер засталася толькі адна вучаніца, Ялінка Салаўёва. Бацькі шукаюць ёй аднакласнікаў. Пошукі, аднак, плёну не даюць. Бацькоў, ахвотных аддаць дзяцей у малакамплектную клясу, у горадзе няма. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
За плячыма Ялінкі Салаўёвай беларускамоўная група ў дзіцячым садку. Яе адкрыцця, як і клясы ў сярэдняй школе нумар 1, дамагліся бацькі. У садкоўскай групе дзетак было шасцёра, а вось у беларускамоўную клясу бацькі аддалі толькі Ялінку. Пасля году вучобы ў самоце да яе далучыліся яшчэ двое дзетак – брат і сестра. Аднак праблемы ў сям'і вымусілі бацькоў іх з клясы забраць. Палову мінулага навучальнага году і пачатак гэтага Ялінка вучыцца па-беларуску зноў адна.
Разумею, што калі яна адна, то ёй больш увагі, індывідуальны падыход. Але з другога боку, я таксама клапачуся пра яе сацыяльны, псіхалагічны стан, каб ёй было камфортна. Нам ўжо трэці клас, і няма чаго напружвацца, але ўсё роўна хочацца, каб было больш хаця б за адну. Два было б нормальна.
Разважае маці вучаніцы Надзея Салаўёва. Усе папярэднія гады сям'я Салаўёвых шукала вучнёўскую кампанію для свае дачкі. Распаўсюджвалі улёткі на школьных кірмашах, запісвалі ролікі на тэлебачанні, хадзілі да чыноўнікаў па дапамогу. Мясцовыя грамадскія актывісты дапамагалі, але, як прызнае Надзея Салаўёва, плёну гэта не дало.
Бацькі не адважваюцца аддаваць дзяцей у некамплектны клас, то не хочуць, як яны кажуць, сапсаваць жыццё свайму дзіця. Калі ў нас вертыкальная сістэма, то я лічу, што было б дастаткова якога-небудзь загада, і дзеткі бы прыйшлі. Ма зацікаўленасці ні ў кога ў развіцці гэтага класа. Цікаўленасць ёсць толькі ў нас, у настаўніцы, якая там працуе.
Сама Ялінка Салаўёва гаварыць пра свае школьныя будні не надта ахвотная. З боязю адводзіць вочы ад журналіста з ягонымі пытаннямі. На некаторыя пагадзілася адказаць толькі, калі іх задала маці.
Ты хочаш, каб адной вучыцца ў класе, ці каб больш было дзетак?
Больш, ну тры, таму што сумна адной.
А хацела бы вучыцца ў рускамоўным класе?
Не, таму што мне падабаецца беларуская мова.
Сям'я Салаўёвых з непакоем чакае сканчэння дачкой чатырох клясаў, бо ў пятай трэба будзе больш настаўнікаў.
Наколькі я бачу, адміністрацыя спадзяецца, што Ялінка пойдзе ў звычайны пяты клас. Яны не робяць такіх захадаў, каб здабыць настаўнікаў беларускамоўных па такіх адмысловых прадметах. Але яшчэ год я не ведаю, што будзе, і мы не пойдзем у рускамоўны клас.
Калі кляса адчынялася, то ў аддзеле адукацыі запэўнівалі, што праблема ў навучаннем по-беларуску не будзе. Такой пазіцыі трымаюцца чыноўнікі і цяпер, так прынамсі заяўляецца. Дык чаму ў 400-тысячным горадзе толькі адна беларускамоўная кляса, дзе вучыцца адзіная вучаніца? З такім пытаннем звяртаюся да кіраўніка гарадской арганізацыі ТБМ Алега Дзячкова. Суполка разам з бацькамі дамаглася адкрыцця групы ў садку, а затым і клясы.
Бацькі баяцца, што не будзе ніякіх затым перспектыў у гэтых беларускамоўных дзяцей, таму што ў нас няма ніводнай беларускамоўнай вышэйшай навучальнай установы. установы. По-другое, они боятся, что будут тяжкости у навучальни. Подручниками, допоможниками для белорусского мовного класса сапраўды есть тяжкости в нашей краине.
Кіраўнік Магілёўскай гарадской арганізацыі ТБМ Алег Дзячкоў.
Ён інжынер, а яна расшыфроўвала здымкі з космасу. Але гэта не галоўнае. Вырашылі яны 3 гады таму і сталі начамі пячы хлеб па старажытных беларускіх рэцэптах. А сваіх дачушак балаваць штукарскімі беларускімі слодычамі. Заснавальнікі праекта «Жорны» Алец і Зоя Прышывалкі. І іх дачушкі Уляна і Міхаліна. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. На беларуска-бірманскім круглым стале, які адбыўся ў межах Пражскага форуму 2000, зайшла гаворка пра падзел у стане беларускай апазіцыі. Намеснік старшыні руху за свабоду Алесь Лагвінец заявіў, што беларусы ніколі не мелі такога ўзроўню дабрабыту, як пры Лукашэнку. Наведнікі нашага сайту выказалі сваё стаўленне да гэтага сцвярджэння палітыка і палітоліга на форуме свабоды. А як вы ацэньваеце гэтае сцвярджэнне і ці пагаджаецеся з ім? Такое пытанне мы задалі на вуліцах горадні.
Цяпер лепш усім, таму што я знаю, я 49-го года радзілася, 4 года пасля вайны, і мы як здыхата рабілі, нас нічого, нас на жнак праздніки мукі не было, каб спячы пірог які. Пра што вы гаворыце? Цяпер хоць людзі ад'еліся, хоць ад'еліся, але то, што было, што мы рабілі на Москву, всю сваю жызнь, вообще нічого не мелі, нічого.
Вы знаете, мне не хуже. Мне не хуже сейчас. Нам сделали такой капитальный ремонт дома, что залюбуешься. Мне и тогда было нормально, и теперь хорошо.
Не лучше. Пенсионерам живется не очень хорошо сейчас. А если молодежь, которая может вертеться, крутиться где-то, может и лучше живет. Это трудно сказать. Ностальгия у многих по тем временам остается.
Вы имеете в виду простой народ. И тогда, и теперь хреново. И не будет хорошего никогда. Индивидуалистам, мы их называем капиталисты, так? Эти живут, или плохо. А народ как был, как говорится, вообще, и так и в туне.
Вы знаете, тяжело судить. Прожив всю дорогу у труду, работаешь, значит живешь. Не работаешь и не живешь. В прежнем народе было немножко легче. Ну, сегодня, как бы только войны не было.
Сейчас лучше. Машин больше, люди богаче живут, жрачки навалом, только гроши маловато.
Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Былы политвязень и кандидат у президенты Андрей Санніку отримал политический притулок у Великобритании. Европарламент принял резолюцию о поддержке белорусской громадянской супольности и оппозиции. Лауреатами премии имя Андрея Сахарова за свободу думки стали иранцы. Алесь Беляцкий был другим по выдле колькости голосов. 28 кастрычника у Менску отбудется шесте у Куропаты, примеркованное до Дня памяти продков дзяды. Незалежные польские СМИ закидают МЗС Польши проколы, якія подставляют белорусских оппозиционеров под репрессии. У неделю Беларусь не будет переходить, как европейские краины, на зимовый час. Лукашенко запотребовал, как спортовые функционеры отказали за провал белорусской сборной на Олимпиаде.